Voice of America.
አቶ ስመልሽ አብዲሳ እና አቶ ፍጹም አረጋ በመትካ ሐላፍ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብሊነስ ይም ከዓ ሴክሬታሪ ፕሬስ ኮይነም ተሸመን አለዋ። ሎሚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዝተኻይደ ስነ ስርዓት ሽመት ዝተኸታተሉ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ጸብጻብ ሊኢኹሎ።
ኣብ እዋን ስልጣን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ፈላማይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ሎሚ ብወግዒ ናብ ካልእ ሓላፍነቶም ማለት ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ብምዃን ተሸይሞም ኣለዉ። ኣቶ ፍጹም ኣብ ዝነበሮም ሓላፍነት ናይ መወዳእታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝሓለፋ 7 ዋርሒ ዝተካየደ ቀንዲ ቀንዲ ነገራት ምልዓል ብፍላይ ንማሕወራት ዜና መንጋር ዝግባእ ኣይመስለንን፣ ምክንያቱ ብደቂቕ ትከታተሉ ስለ ዝነበርኩም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ግን የተከናወኑ ጉዳዮች አይደለም እኛን ኢትዮጵያኖችን አፍሪካኖችንም በአለም ደረጃ እጅግ አስደናቂ
ግን ዝተፈጸሙ ጉዳያት ይትረፍደው ንዓናን ኢትዮጵያውያን ናፍሪካውያንን ዓለምን አዚዩ ዘገረመ ለውጥ እዩ ተኻይዱ። በቀሊሉ ዝርአ ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ለውጥታት ኣውሽጦም ምስ እንኸውን ናይ ምርሳዕ ባህሪ ኣለዎም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝሕዚ ዘሎ ክመጻእ እየን ተባሂሉ ቅድሚ 78 ኣዋርሕ ዝሓስብ ሰብ ነይሩ ኢለ ኣይግምትን። ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ከባቢ ዝተፈጥረ መሰረታዊ ምርዳእ እውን ከምኡ።
ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ንዝተክእዎም እውን ኣፋሊጦም ኣለዉ። ዝተክእዎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነታት ዘገልገሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ገዛኢ ፓርቲ ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳ ብማዕርግ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳ ኣብቲ እዋን ቤት ጽሕፈቶም ንሚድያ ክፉት ክኸውን እዩ ክብሉ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
የፕሬስ ሰክሬታሪ ትልቅ ሓላፍነት ወስዶ ከዚ በፊት በመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽሕፈት ቤት ሲሰራ የነበረው ስራ
ፕሮስ ሰክሬታሪ ዓብዪ ሓላፍነት ወሲዱ ቅድሚ ሎሚ ብቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝስራሕን ዝነበረ በብዕለቱ ምስ ሚድያ ርክብ ብምፍጣር ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝኣተዎ ቃል መሰረት ዝስወር ነገር ብዘይብሉ ኣገባብ ብግልጺ ሓበሬታ ኣብ እዋኑ ክወሃብ እዩ።
ብመሰረት እዚ ፈላሜቲ ፕረስ ሰክሬታሪ ወይ ከዓ ወሃቢት ቃል ዝኾና ጓል ኣንስተይቲ ቢሌኔ ስዩም ኮይነን ኣለዋ። ሓላፍነተን እውን ምስ ክልላዊ መንግስታትን ኣብያት ዕዮ ሚኒስትራትን ብምውዳድ ሓበሬታ መሃብ ምዃኑ ብምግላጽ ብፍላይ ድማ ከምዚ ይብላ።
በተለይ ደሞ አንደኛ በኢፌደሪ መንግስት ውሳኔዎች አቋሞች ዙሪያ ወቅታዊ
ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ወሳነታት ፌደራል መንግስትን ኣብ ዙሪኡን እዋናውን ግልፁን ቁኑዑን ሓበሬታ ኣኪብካ ምዝርጋሕ፣ እቲ ካልኣይ ካብ ህዝቢ ንዝርከቡ ምላሻት ኣዋዲድካ ናብ ላዕለዋይ ኣካል ምቕራብ፣ ሳልሳይ ከዓ መንጎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ማሓውራ ዜናን ርክብ ምፍጣር ኢለን ኣለዋ። ካልእ ዝርዝር ጉዳያት ኣብ ከይዲ ከም ዝወሃብ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።